nabambulira w'omuliro asaanyizaawo ebintu nkumu ebyobukadde 30 ku ssomero lya Child Care Nursery Primary School mu disitulikiti y'e Kabale. Omuliro guno gwabaluseewo ekiro nga ku 3 mu ssomero lya Karukoba mu muluka gwa Ntarabana mu ggombolola ya Buhara e Kabale. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Kigezi Elimate agamba nti omuliro guno gwasaanyizaawo ekisenge ku mwaliiro ogwokusatu ekyabadde kikola nga ekisulo ky'abalenzi. Nabambulira w'omuliro yayokezza nate ebitanda, ebitabo, emifaliso, engoye wamu n'ebirala bingi. Abazimye mooto batuuse n'ekimotoka ekizikiriza omuliro era bwe batyo ne bakola ogwabwe ne balemesa omuliro okweyongerayo okukosa ebintu ebirala eby'essomero n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ekirungi teri muntu yenna yakoseddwa oba okufa. Mate agamba nti omuliro guno gwandibanga gwavudde ku masannyalaze.